Publiski pieejamos pārskatos par iepriekšējiem gadiem redzams, ka Siguldas trase Daiņa Dukura vadībā strādājusi ar peļņu. Trase pilnībā pieder valstī, tās kapitāla daļu turētājs ir Izglītības un zinātnes ministrija. Lai gan sporta būve ik gadu saņem dotāciju no valsts, tai uzdots pelnīt arī pašai. To galvenokārt līdz šim izdevies realizēt, jo Siguldas trase ir ļoti iecienīta treniņu vieta ārzemju sportistu, īpaši skeletonistu un kamiņbraucēju vidū. Finanšu aprites modeli ieskicē bijušais Siguldas trases direktors Daiņš Dukurs.
Mēs saņēmām valsts dotāciju apmēram 314 000, pagājušajā gadā bija 325 000, apmēram 298 000, es domāju šogad vēl vairāk, kā 300 000 pāri atgriežam nodokļus, PVN, zināt, ienākumu nodoklus un sociālie nodokļi, ar ko mēs varam pelnīt ar savu attieksmu labu kvalitāti. Bija treniņi, kad oktobrī, kad ir silts, mēs lējām trasi ik pēc stundas, lai visiem varētu piedāvāt labu ledu. Sportisti interesē šis kvalitatīvais ledus, un tāpēc viņi labprāt pieteica savus nometnes atkal un atkal, un tas bija mums tāds labs ieņēmuma avots, un noteikti arī viņš turpmāk tās būs, ja būs šis līmenis, šī ledus kvalitāte.
Pēc publiski pieejamiem datiem Siguldas trase 2019. Gadā nodokļos valstī samaksāja 150 500 eiro. Dukurs stāsta, ka vēl pagājušā gada laikā trase pielāgota tam, lai ārvalstu sportistu plūsma nepārtrūktu arī pandēmijas laikā, piemēram, teritorijā izveidojot COVID-19 testu nodošanas punktu. Ledus trases pagaidu vadītājs Daniels Nātriņš Latvijas radio rakstiski pauda, ka klientu kritums šī gada divos mēnešos, salīdzinot ar tādu pat laika posmu pērn, ir dramatisks, gandrīz 80%. Nātriņa rakstīto lasa kolēģis Māris Bergs.
Sakarā ar COVID-19 ierobežojumiem 2021. Gada janvārī un februārī ārvalstu sportistu sacensību un treniņu braucienu skaits samazinājies par 78%, salīdzinot ar tādu pašu periodu 2020. Gadā. Turpmāko mēnešu braucienu skaitu precīzi būtu grūti prognozēt, jo epidemioloģiskajai situācijai un ar to saistītajiem ierobežojumiem Latvijā un pasaulē ir būtiska ietekme, un to, cik ilgi šis faktors mūs ietekmēs, domāju, ka šobrīd neviens nevar precīzi pateikt. Izvērtējot periodu kopš COVID-19 sākuma, secinām, ka ārvalstu sportistu braucienu skaits pēdējo 12 mēnešu periodā ir krities par 46%, salīdzinot ar 12 mēnešiem pirms COVID-19 periodā.
Pavasarī, vasarā un agrā rudenī, kad ledus trasē nav, ieņēmumi tiek gūti no turistiem, kurus vizina pa Siguldas Renes virāžām ar Vučko, kā arī sportistiem tiek piedāvāts aizvadīt treniņus ar riteņkamanām. Pandēmijas laikā no turistu maciņiem gūtie ienākumi praktiski jāaizmirst. Dukurs uzskata, ka trase šobrīd ir labā stāvoklī un vismaz tuvākajos gados nebūs nepieciešams tajā ieguldīt vērienīgas investīcijas. Kolāros izskanējis, ka trases saldēšanas iekārta ir novecojušas un bīstamas, kā arī nerentablas, bet Dukurs tam nepiekrīt.
Es domāju, ir lietas, kas jādara, bet mēs jau arī nesēdējām rokas klēpī salikuši, ko mēs paši nopelnījām. Mēs investējām arī šajās lietās. Ir noteikti trīs kompresors, kas ir mūsdienīgi, varbūt viens ir vecāks, tas kaut kur 2000 gadu sākumā pirkts, amoņaka sūkņi, kondensatoru sistēma. Jā, tā iekārta vec no 86. gada, bet man bišķiņa nav skaidrs, kāpēc runā tie cilvēki, kas varbūt trasē ir vienreiz gadā un viņi tie paši zinošāki. Ja? Vajag pieaicināt eksperts, kas strādā augstumsaimniecībā, ir tāds kompānijas Lietuvā, es zinu, ļoti spēcīgs, lai viņi iedod slēdzienu, un tad nebūs tik atšķirīgi viedokļi. Bet, protams, ir arī tur jāinvestē, tā ir lieta, kas ir jānosargā, kuru nedrīkst izlaist no sistēmas ārā, ja? Nedraudzīga videi un cilvēkam. Tā ir ļoti liela atbildība. Mēs skaitījāmies Rīgas reģionā otrs bīstamākais objekts aiz lidos. Noteikti ir jāinvestē, bet nav tā, ka viss šodien brūk, nav tā.
Bijušais trases vadītājs Daiņš Dukurs sarunas laikā ar Latvijas radio vairāk kārt uzsvēra, ka trases nākotnes mugurkaus ir ledus dienesta esošā sastāva saglabāšana. Tajā pulcēts izcils profesionāļu kopums, kuri ledus sagatavošanas nianses noslīpējuši līdz perfektumam. Divi dienesta pārstāvji šobrīd atrodas Ķīnā, kur gādā par nākamā gada ziemas olimpisko spēļu trases ledus kvalitāti. Siguldas trases ledus dienesta vadītājs Jānis Skrastiņš pauda, ka pagaidām visas iekārtas darbojas ļoti labi, tāpēc arī viņš un kolēģi ar saviem instrumentiem var sagatavot tik labu ledu sacensībām un treniņiem.
Šobrīd funkcionē labi. Labs pierādījums bija pagājušā ziema, kad bija liela plusa ārā, un krāsa diezgan labi varēja noturēt arī pie tiem plusiem un pie tiem nelabvēlīgiem laikapstākļiem. Šo zemi arī nebija nekādas problēmas. Protams, nav tā tehnoloģija tāda, kā būvē, ka jaunās tas viss jaunciņus vēl, un mums ir amoniaks. Problēma nav.
Tādā ledus dienas darbinieki ikdienā tas kaut ko maina, vai tu strādā trasē ar freonu vai amoniaku?
Nē, tas vairāk to saldēšanu, noteikti energoefektivitāti.
Vienīgi bīstamība lielāka, bīstamība ar amoniaku lielāka.
Nu, ar amoniaku, jā, protams, ir paaugstināts bīstamības objekts. Amoniaks mums ir ap 50 tonām, vai pašai trasē kaut ko piešpakulē, ko sapmetums nokrīt. Ja kaut kāds amoniaku noplūda kaut kur pa ziem, tiek konstatēts minimāli, tad tiek skaldīt ārā betonu. Tāds cilvēks speciālis Latvijā viens tikai, kas metina amoniaku rūbus, nolietojās jau pa ziem.
Cik lielu robu pandēmijas laikā negūtie ienākumi iecirtīs, Siguldas ledus trases maciņā varēs vētīt finanšu gada beigās, bet ļoti iespējams, ka nākamgad valsts dotācijai būs jābūt lielākai, lai kompensētu nenopelnīto. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.